слухаєте подкаст Громадського радіо.
А з нами на зв'язку голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Я вже анонсувала, що це така масштабна робота низки міжурядових та неурядових організацій, які за 7 років збирали різні дані про ситуацію з правами людини в окупованому Криму. Ваша команда – одна з тих, які долучилися. Скільки хто ще працював над цим звітом?
Власне, над цим звітом працювали 4 правозахисні організації, які об'єднані в Дім прав людини. Існує в світі мережа Домів прав людини, і, власне, один з них – це якраз Дім прав людини Крим. Поки що він, скажімо так, в екзилі, але ми плануємо, що після якраз деокупації ми зможемо цей дом, скажімо так, перевести до нашого Криму. Власне, це 4 організації – Кримська правозахисна група, Регіональний центр прав людини, Центр громадянської просвіти Альменда і Центр прав людини Зміни. Всі ці організації, в принципі, доволі відомі, та і завдяки громадському раді, бо ми дуже часто беремо участь в ефірах, оскільки саме ці організації багато працюють над темою прав людини в Криму в різних напрямках. Тепер ми об'єднали зусилля над такою ґрунтовною аналітичною доповіддю, і за 7 років ми зібрали факти і зробили аналіз порушень саме з точки зору базових, скажімо так, дуже важливих міжнародних документів, які, на жаль, Російська Федерація знов і знов порушує. Але тут зібраний фактаж, який це підтверджує. Також є велика кількість дуже важливих посилань. Тобто, в принципі, кожна та сторінка цієї доповіді має ще додаткові підтвердження майже кожного слова, яке там. Тому ця доповідь, в принципі, вона дуже є важливою, особливо, коли ми говоримо про те, що вже пройшло 7 років. Багато людей, наприклад, в сфері дипломатії або політики постійно змінюються, особливо на міжнародному рівні. І для багатьох те, що відбувалося в 2014 році, вже не зрозуміло те, що зараз там. І, власне, цей звіт дає дуже серйозну і чітку картину про те, що всі ці 7 років відбувається порушення з боку Російської Федерації як міжнародного гуманітарного права, так і фундаментальних прав. І що ще важливо, що це, в принципі, вперше, коли правозахисники в доповіді об'єднали не лише політичні громадянські права, як, наприклад, свободу слова, свободи зібрань, релігійні свободи, а ще і культурні права, соціальні права і економічні. І наш звіт стосується також і проблем культурної спадщини, екології та інших проблем, які відбуваються в Криму внаслідок окупації.
А от, оскільки, я так розумію, цьому менше приділяють увагу, давайте про це і поговоримо, принаймні з цього почнемо розмову. Культурна спадщина, екологія. Що з цим у Криму і як ситуація змінювалася протягом 7 років?
Якраз, власне, над цими розглядами працювали мої колеги. Я тут додам в першу чергу, що результатом дій Російської Федерації, те, що вона називає, наприклад, певними начебто археологічною або культурною діяльністю, насправді результатом цього стало незаконне вивезення пам'яток культурної спадщини. Ми знаємо про ці випадки, коли Росія вивозила картини або інші пам'ятки культурної спадщини до території Російської Федерації. Постійно відбуваються незаконні археологічні розкопки в Криму. Більш того, також те, що було знайдено під час цих розкопок, вона належить Україні, українському народу, але окупаційна влада вивозить це до території Російської Федерації. Тобто, по суті, на сьогодні ми, як українці, як український народ, Росія поступово позбавляє нас, в принципі, доступу і зв'язку з нашою історією на території Кримського півострова. Наприклад, в доповіді можна детально прочитати про те, що відбувається з Херсонесом Таврійським, що відбувається в сфері мистецтва і так далі. І, безумовно, тут не можна сказати в сфері культури про українську мову і про українську культуру. Тобто російська політика спрямована на те, щоб майже повністю вже знищити українську культуру. Здебільшого залишається тільки підконтрольний Росії, начебто українські організації, але зрозуміло, що вони відстоюють інтереси Кремля. Тому в культурній сфері ми бачимо, що наступ Росії та на культурну спадщину є дійсно дуже масштабним.
Ольга, хочу уточнити, як сприймає наукове середовище ці дії Росії, те, що відбувається у них на очах, те, що культурну спадщину українську, кримську вивозять до Росії?
Знаєте, це моя особиста думка. Мені здається, що якраз цей напрямок у нас є недоопрацьований, на міжнародному рівні. Я дуже сподіваюся, що якраз Кримська платформа, яка скоро відбудеться, яка в рамках Кримської платформи, Кримський саміт 23 серпня цього року, і один якраз з пріоритетних напрямків Кримської платформи є культурна спадщина. І я сподіваюся, що це дає якийсь новий поштовх, тому що, на мою особисту думку, хоча я не скажу, що я фахівець саме з культурної спадщини, бо ми займаємося правами людини, але я бачу, що дуже багато інституцій за кордоном, особливо якщо ми говоримо про ситуацію серед наукових кіл, то, на жаль, ця тема дійсно мало вивчається. Вона майже не представлена на міжнародних наукових конференціях. Деякі питання підіймаються хоча б навколо певних судових процесів, які відбуваються на міжнародному рівні. Зараз прокуратура Автономної Республіки Крим посилює свої можливості щодо розслідування цих злочинів. Але все ж таки на міжнародному рівні уваги дійсно недостатньо. І я сподіваюся, що скоро якраз будуть відбуватися заходи на рівні ЮНЕСКО, де також ця тема буде представлена. Тому тут ще працювати в цьому напрямку, скажу так.
Українська та кримсько-татарська мови. У якому стані вони зараз і що робить Росія для того, щоб ці мови не були представлені в окупованому Криму?
В першу чергу, що почала робити Російська Федерація від 2014 року, і сьогодні моя колежанка Валентина Потапова, вона якраз авторка розділу про освіту, вона про це говорила, що один з перших кроків це якраз була спроба, і в принципі вона, скажімо так, Росія довела це майже до кінця, це в принципі серйозні перешкоди, де по суті знищення можливості для вчителів залишатися вчителями української мови в першу чергу. Була обмежена і кримсько-татарська мова. Зараз ми можемо побачити, що начебто статистика щодо кримсько-татарських шкіл не так сильно змінилася, як українських, наприклад, бо українських не залишилось взагалі шкіл. То що стосується кримсько-татарських шкіл, не дивлячись на те, що офіційна влада, окупаційна, влада на своїх офіційних ресурсах постійно звітує про наявність кримсько-татарської мови, насправді ми бачимо, що дуже часто це обмежується тим, що просто існує процес російськомовний навчальний, а що стосується кримсько-татарського аспекту, то це просто, наприклад, танці, якісь додаткові програми, які не стосуються загальної середньої освіти. Тобто, насправді, це не відповідає дійсності, бо діти, здебільшого, все одно вивчають російську мову, навіть не дивлячись на те, що школа називається кримсько-татарська, наприклад. Тому ця проблема існує. А що стосується української мови, то, в принципі, більшість шкіл нема україномовних. Російська Федерація звітує про одну, але, наприклад, наша організація змогла провести моніторинг, тобто безпосередньо місцевий мешканці нам допомогли провести цей моніторинг, і ми дізналися, що попри вивиску про те, що це україномовна школа, насправді процес навчальний ведеться там російською мовою. Тому українських шкіл нема взагалі, кримсько-татарські є, але їх менше стало, і плюс все одно можливості вивчення кримсько-татарської мови обмежуються.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо із головою правління Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник. Це громадська хвиля. При мікрофоні Валентина Троян. Слухач на зв'язку, доброго вам вечора. Назвіть себе і ставте ваше питання.
Це я, Давид з Маріуполя. Що згадувати закон Зеленського щодо коренних народів, тобто кримських татар, кримчаків, караїнів. Але чому не згадується, наприклад, про азовські греки? Наприклад, в них є історична родина, хоча їх мова дуже віддалена від грецької. А чому, наприклад, не згадується гагаузи? А де їх історична батьківщина?
Дякую, ми вас почули. Пані Ольго, ваш коментар, якщо хочете, можете відповісти.
Я думаю, мій коментар може обмежитись все ж таки в рамках моєї компетенції, тим, чи я займаюся, це саме питання кримсько-татарського народу. Зрозуміло, що цей проект закону, який був внесений президентом України Володимиром Зеленським, він був дуже довгоочікуваним, в принципі, всі 7 років кримсько-татарський народ чекав на цей закон, тому здебільшого він сприймається доволі позитивно, як якраз такий національний рівень захисту і спроб української держави та захистити інтереси корінних народів, навіть там, де зараз, на жаль, є окупація цієї території. Тому, в принципі, от те, що можу сказати, та по цьому законопроекту.
Пані Ольго, давайте ще про екологію поговоримо. Що вдалося дізнатися вашій правозахисній групі, а також вашим колегам?
Ну, насправді скажу, що це тільки один з розділів, та, тобто я сподіваюся, що цю тему можна ще вивчати глибше, але в принципі намагалися і в цій доповіді мої колеги, які працювали над цим розділом, зокрема регіональний центр прав людини, намагалися також зібрати докупи інформацію, яка вже є. Ну і безумовно мова йшла в першу чергу про ці випадки викиду шкідливих речовин, які були, якщо пам'ятаєте, в Армянську, ці всі проблеми, які були, вплинули на, безумовно, довкілля і на життя людей. Ось також мова йшла про наслідки дій Російської Федерації, наприклад, різні, скажімо так, типу інфраструктурні проекти, там Тавріда, траса та інші, які насправді дуже серйозно вплинули на реліктові рослини, вони були просто вирублені там сотнями. Також це незаконний видобуток будівельних матеріалів, і він відбувається з порушенням стандартів, і безумовно це впливає на екологічну ситуацію. Ну і беззаперечно, та це проблеми пов'язані з будівництвом так званого Керченського мосту, який є та незаконним, Росія не мала права, але окрім того, що воно знов порушило міжнародне право цим будівництвом, вона викликала багато проблем в цьому регіоні. Після цього будівництва це стосується і морської флори, і фауни, і взагалі навколишнього середовища, тому також ми бачимо, що ці всі проблеми є. Ну і остання, напевно, найбільш така резонансна проблема – це питання водовикористання, водопостачання. Ми бачимо, що здебільшого Російська Федерація, якщо і робить щось в цій сфері, то для того, щоб забезпечити свої військові об'єкти, силові об'єкти. Але, на жаль, місцеве населення зараз все ж таки відчуває в певних регіонах недостачу води, але Росія замість того, і це є її обов'язок як окупуючої держави, вирішувати питання з питною водою, замість цього вона політизує це питання, намагається маніпулювати на міжнародному рівні, закидати там претензії України і використовувати це як частину антиукраїнської пропаганди, хоча, безумовно, це обов'язок Росії був забезпечити місцеве населення водою.
Ну, я так повільно хочу до іншої теми перейти, до теми спротиву. Чи є можливість у людей тут в умовах дефіциту води, в умовах там вирубки дерев, про які ви говорили, виходити на протести? Чи є таке явище взагалі зараз у Криму, як протест і мітинги?
Якщо говорити в цілому про спротив, то ми знаємо, історія особливо українського народу показує, що в будь-яких умовах, навіть тоталітарних, люди завжди знаходили можливості боротися за свою волю і за свої цінності. Те ж саме відбувається в Криму. Дійсно, це шалений тиск, це кримінальне переслідування, адміністративне, просто погіршення соціально-економічної ситуації. Воно, безумовно, впливає на місцеве населення. Але з іншого боку, ми бачимо, що багато людей, навпаки, об'єднуються, допомагають один іншому, і прикладом цього є Кримська солідарність, та українські групи, які підтримують один одного, люди, які підтримують, наприклад, політв'язнів, які незаконно позбавлені волі. Тому, в принципі, цей спротив, він був і в 2014 році, він є і зараз. І кількість в'язнів незаконно позбавлених волі, які зараз вже більше 100, це чітко підтверджує, що люди все одно продовжують боротися за свої цінності, за український Крим. Що стосується протесту, то свобода об'єднань, вона зрозуміла, що дуже обмежено, особливо в 2020 році Російська Федерація зробила так, щоб використати пандемію для того, щоб обмежити будь-які протести. Вони були заборонені, начебто, в рамках пандемії. Але парадокс в тому, що Росія переслідувала навіть за одиночні пікети, що суперечить навіть власне російському законодавству. Приклад того, це переслідування в адміністративному порядку мами Сервера Мустафаєва, правозахисника кримсько-татарського, яка вийшла на на підтримку свого сина з одиночним пікетом, але її все одно штрафували. Тобто навіть одиночні пікети переслідуються. З таких останніх прикладів це переслідування сторонників Навального. Пам'ятаєте, на початку року були ці протести, але все одно люди виходять і на одиночні пікети, і от коли, наприклад, були протести, які стосувалися там Навального, тому все одно люди намагаються. Хоча, безумовно, що там обмежено все настільки і адміністративно, і кримінально. Ми бачимо, що Путін готовий вводити нові обмеження, тому, на жаль, ситуація точно для людей не полегшиться, поки ми не знайдемо механізми та тиску на Росію, щоб змінювати цю ситуацію, ну, на захист прав людини.
Ольга, ви коли розповідали про українську школу, де ви проводили моніторинг, ви сказали, що вам допомогли місцеві жителі. Взагалі, наскільки вони комунікували з вашою правозахисною групою, там і з вашими колегами, наскільки відкрито зараз люди готові допомагати українським правозахисникам?
Скажу так, що це все по-різному відбувається, залежить від ситуації, від людини. Є люди, які публічно підтримують, та Україну, це можна побачити і в Фейсбуці, та є групи, які відверто пишуть про свою підтримку, навіть зрозуміючи, що можуть бути та жертвами стати та кримінальних справ, але все одно люди це роблять. Інші люди, які багато працюють, наприклад, для правозахисників або як правозахисники, вони вимушені часто робити це не публічно, і тому я не можу тут вдаватися в якісь деталі заради безпеки цих людей, але я вам скажу, що там потужно все ж таки є громадянське суспільство, хоча здебільшого воно, як я говорила, підпільне, але люди багато роблять на захист прав людини, багато роблять на те, щоб підтримати тих, хто став жертвами, і їх дітей. Є об'єднання, та які допомагають і дітям, і жінкам, які залишились без своїх чоловіків в рамках цих публікованих кримінальних справ. Є люди, які документують, зустрічаються з жертвами, які дають різні свідчення, співпрацюють. Тому, в принципі, таких людей багато, але зрозуміло, що для них це серйозне питання безпеки, і Україна теж має дбати про цих людей, про всі можливості, які є, захищати цих людей, полегшити та їх життя тут. Тобто, якщо люди мають і хочуть отримати, наприклад, адміністративні послуги на підконтрольній території, то вони мають максимально та зробити це швидко і легко, тому що люди, які проявляють навіть те, що вони беруть українські документи, це вже для них, в принципі, ризик. Але люди, ми бачимо, навіть попри карантинні обмеження, все одно виїжджають для того, щоб зберегти оцей правовий зв'язок з українською державою. Вони отримують свідоцтво про народження, паспорти, інші документи. І це принципово важливо. Навіть оцей потік людей, які навіть в умовах пандемії, все одно люди їхали, підтверджує те, що там є і спротив, і те, що люди залишаються громадянами України, попри всі ризики, які існують.
Нагадаю слухачам, ми говоримо із Ольгою Скрипник, головою управління Кримської правозахисної групи. Це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян, а на зв'язку із студією слухач або слухачка. Доброго вам вечора.
Слухач, добрий вечір. Олексій Запоріжжя, будь ласка, скажіть, пані Ольга, як це треба розуміти? Кримсько-татарський народ, тоді що є? Кримсько-український народ, чи кримсько-російський, чи кримсько-болгарський? І як у паспортах там пишуть? Кримсько-татарський народ чи татарин? Як правильно? Що ж я не розумію, будь ласка.
Дякую вам за запитання, пані Ольго.
Ну, тут, це, в принципі, напевно, тоді ми маємо довгу таку розмову про етногенез і так далі, але кримсько-татарський народ – це, власне, назва кримсько-татарського народу, тому що якраз це не татари, а це окрема народність, яка окремий етнос, який сформувався саме на території Кримського півострова, власне, чому для них так важливий закон про корінний народ. Є представницький орган кримсько-татарського народу, це Меджліс кримсько-татарського народу. Тому це народ, і це, власне, його назва, та яка є міжнародно визнана. Ось, але що стосується вже там історичних аспектів, то це така, напевно, дуже довга має бути тоді лекція, і сьогодні ми точно не встигнемо, але те, що це окремий народ, ну, це вже доведено і на рівні України, і на рівні міжнародному. І це дійсно те, що він відрізняється від всіх інших та народностей, коли, наприклад, Росія намагається там назвати просто татарами. Це якраз частина російської пропагандистської такої машини, щоб, знаєте, знищити будь-які прояви культурної ідентичності. Тому якраз Україна має підтримувати та саме кримсько-татарський народ, щоб вони могли зберегти свою культуру, свою ідентичність, свої органи представницькі і так далі. І, можливо, друге питання я не зовсім почула або нагадаєте мені.
У мене наступне питання. Ми з вами не поговорили, а це насправді важливо. Наскільки я знаю і пам'ятаю, у наших ефірах ваші колеги дуже часто говорять про зниклих безвісти жителів окупованого Криму, які почали зникати після того, як Росія почала окуповувати півострів. У вашому звіті щось є про це? Якась оновлена інформація? Як розслідуються? Чи розслідуються ці справи?
Так, що стосується насильницьких зникнень, то також є окремий розділ, який стосувався і свавільних арештів, і затримань, які відбувалися в Криму. На жаль, це здебільшого люди, які стали жертвами насильницьких зникнень та з політичних мотивів. Ці всі злочини так і не були розслідувані окупаційною владою. Якщо говорити про якісь дані, то, наприклад, за даними Управління Верховного комісара з прав людини, з березня 2014 року, то 2019 року щонайменше вони зафіксували 42 особи, які стали жертвами насильницьких зникнень. Ось ці люди, і багато хто з них так і не був знайдений, і розслідування не ведеться. Громадська організація «Кримсос», наприклад, повідомляла, що вони зафіксували зникнення 44 осіб як насильницьких зникнень. Я тут просто відмічу, що важливо розуміти, що це не будь-які зникнення там з побутових причин, кримінальних. Це саме насильницькі зникнення, коли люди були стали жертвами цього через певні політичні мотиви, і до цього зникнення причетні саме органи окупаційної влади або агенти влади, як, наприклад, Кримська самооборона. Тому не всі ті люди, які зникли за цей період, потрапляють в список насильницьких зникнень. Лише мова про тих, до зникнення яких причетна окупаційна влада або взагалі Кремль напряму. Тому так. І тут ми маємо сказати, що ситуація дуже є, скажімо так, трагічною, тому що ані родичі, та ані адвокати так і не змогли отримати якоїсь інформації, не було ефективного розслідування, навіть просто не було розслідування. Це тільки ще раз підтверджує, що до цих зникнень все ж таки має відношення Російської Федерації. Більшість таких зникнень, безумовно, відбувалася в 2014 році, але навіть після 2014 року фіксувалися такі зникнення, на жаль.
Дякую вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Говорили ми про звіт, про ситуацію з правами людини в окупованому Криму протягом 7 років.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.